Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано
уже советский
год.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate prvo novinarenje u radnoj nedelji. Više od 20 osoba stradalo je u sukobima navijača fudbalskog kluba i snaga reda u Kairu, prenosi Euronews. Uoči utakmice Egipatske prve lige klubova Zamalek i Empi u predgrađu Kaira, navijači Zamaleka bez ulaznica pokušali su na silu da uđu na stadion ratnog vazduhoplovstva Egipta, navodi Ahram Online. Na stadion koji inače prima 30.000 gledalaca ušlo je 10.000, što je izazvalo revolt navijača. Policija je, nastojeći da uspostavi red, kada su navijači Zamaleka pokušali da razvale kapije stadiona, koristila suzavac i puščane patrone sa sitnom sačmom. Agencije podsjećaju da su fudbalske utakmice često povod za nasilje u Egiptu. U februaru 2012. 72 osobe stradale su na meču u Port Saidu. Od tada vlasti ograničavaju broj gledalaca, iako sami stadion imaju mnogo više mesta. A upravo u takvim okolnostima u Egipat stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Dvodnevnu posetu najmnogoljudnijoj arapskoj zemlji Putin će iskoristiti da ojača uticaj Rusije u državi čiji su odnosi sa američkim saveznikom pogoršani zbog represije nad opozicijom. To je prva poseta Putina Kairu u posljednjih 10 godina. U intervju za državni list Ahram, Putin je rekao da Kijev mora da obustavi svoju vojnu operaciju na istoku Ukrajine i prestane da vrši ekonomski pritisak na regione koje drže proruske snage. Najvažniji uslov za stabilizovanje situacije je hitno uspostavljanje primirja i okončanje takozvane antiterorističke, ali zapravo kažnjeničke operacije na jugoistoku Ukrajine, rekao je Putin uoči dvodnevne posete Kairu. A uoči samita četvorke normandijskog formata u Minsku o rešenju ukrajinske krize, nemačka kancelarka Angela Merkel sa američkim predsjednikom Barackom Obamom u Vašingtonu. Kako su se sukobi na istoku Ukrajine intenzivirali, Bela kuća navela je da će stati uz Evropu. Merkel je isključila slanje oružja u Ukrajinu i založila se za diplomatsko rešenje. Na Obamu je s druge strane pojačan pritisak pojedinih zvaničnika i uticajnih republikanaca poput senatora Johna McCaina koji podržavaju neki oblik neophodne vojne podrške Kijevu, podsjeća BBC. Upravo tako nešto potvrdio je i američki senator Lindsey Graham koji je u intervju u bečkom dnevniku Standard rekao da Evropa ne sme da okreće leđa demokratijama koje se bore za preživljavanje i dodao da zbog toga Ukrajina mora biti naoružana. Prema njegovim rečima, ako međunarodno pravo ima nekog smisla, ne sme se dozvoliti da se takvi sukobi kao onaj u Ukrajini rešavaju ruskim naoružanjem. U međuvremenu Reuters je javio da je prema navodima Kijevskog ministarstva odbrane u posljednja 24 sata na istoku zemlje poginulo 9 ukrajinskih vojnika. A guverner banke Engleske Mark Carney rekao je uoči sastanka ministara financija i banaka Grupe 20 da je zabrinut zamorom finansijskih reformi u svetu. Na Institutu za međunarodne financije u Istanbulu Carney je ocenio da iako su financijski sistemi preživali najgori udar 2008. godine, i dalje se ne može govoriti o oporavku. Dan pošto je posle 10 godina ukinut policijski čas u Bagdadu u dva samoubilačka napada, poginulo je 15 ljudi, a više od 45 povređeno. Kako navodi Associated Press, na osnovu izjava policije, bombaš samoubica aktivirao je prsluk sa eksplozivom na trgu Aden, koji je bio pun ljudi koji su krenuli na posao. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade u tom pretežno šiitskom području prestonice. I dan pošto je grčki premijer pred poslanicima odbacio paket pomoći koji je Grčka dobila od Evropske unije i MMF-a, parlament Grčke glasao o poverenju novoj vladi Aleksisa Ciprasa. Cipras smatra da dok se ne postigne novi sporazum, treba pregovarati o prelaznom sporazumu o otplati duga. Građani iz Zenice, Tuzle, Sarajeva i drugih gradova u Bosni i Hercegovini proteklog vikenda obeležili su godišnjicu februarskih protesta koji su prošle godine prerasli u nasilje. Srušene su 4 kantonalne vlade, a potom je formiran i plenum građana koji je trebalo da bude svojevrsan korektiv vlasti. Prošlogodišnji protesti upravo su počeli kao borba za radnička prava, prava protiv korupcije, pljačkačke privatizacije. Godinu dana kasnije, nekoliko stotina građana u gradovima BiH zahtevalo je oslobađanje od bilo kakve prekršajne ili krivične odgovornosti svih učesnika februarskih događaja 2014. kao i hitno pokretanje proizvodnje u privrednim društvima koja imaju perspektivu. Svi skupovi protekli su bez incidenata, a obezbeđivale su ih jake policijske snage. Šta se postiglo posle godinu dana, pitamo u novinarenju Rašida Krupaliju, novinara Bosnian Dailya iz Sarajeva. Rašide, dobar dan.
Dobar dan.
Da li se nešto uopšte promenilo za godinu dana i kakvi su rezultati ovih protesta?
Vrlo malo se postiglo, ali ipak jedna lekcija je naučena, to je da se stvarne promjene ne dešavaju preko noći, barem ne ovdje kod nas, i da su mnogi koji su se nadali nekom bosanskom proljeću shvatili da će ipak trebati više vremena. Jako prisustvo policije na protestima od neki dan je bio znak da se vlast ipak boje reprize protesta od prošle godine. A nakon što su se završili protesti prošle godine, zapravo nisu se još bili završili, počelo je organizovanje plenuma i na njima su građani iznosili neke vrlo konkretne prijedloge i zahtjeve šta bi vlast trebala da uradi. Isto tako, protesti od prošle godine su privukli značajnu pažnju međunarodne zajednice i Evropske unije naročito, što je urodilo jednom inicijativom koja je nazvana Sporazum za rast i zapošljavanje. Ta inicijativa je u suštini jedna lista konkretnih stvari koje treba uraditi i dobila je jaku podršku stranaca ovdje. Plenumi, nažalost, nisu imali takvu podršku i polako su se ugasili.
Zašto baš plenumi nisu urodili plodom, odnosno zašto su zahtjevi građana ipak ostali mrtvo slovo na papiru?
Više je razloga za to. Prvo, plenumi su bili zamišljeni kao direktna demokracija gdje će građani direktno razgovarati sa vlastima. Neke opozicione stranke su vidjele odličnu šansu u tome i ubacile su se u plenume. U Sarajevu, recimo, to nije bilo tako vidljivo, ali na primjer u Travniku su poslanici iz jedne opozicione partije u lokalnoj skupštini skoro preuzeli plenum koji je bio tamo organizovan. Možda je najveći nedostatak plenuma bio to što nisu bili prilagođeni politici kakvu mi poznajemo ovdje i inače u regionu, gdje su političke partije glavni nosioci demokracije kako je zamišljeno ovdje.
Da li sad ipak možemo godinu dana kasnije da kažemo da su protesti završeni ili su učesnici protesta ipak spremni da nastave borbu?
Proteste su počeli u Tuzli, gdje su nekadašnji giganti prodati u bescijenje i uništeni, ali to je priča koju poznajemo svi u bivšoj Jugoslaviji. Radnici tih preduzeća su danas vjerovatno u još goroj situaciji nego prošle godine, tako da će protesti uvijek visiti u zraku. Da li će sporazum za rast i zapošljavanje dati neke rezultate, to tek treba vidjeti. Isto tako, poplave od prošle godine su učinile svoje, a vlasti nisu učinile mnogo da spriječe novu katastrofu u slučaju da se desi. Ipak svi se slažu da će sljedeći protesti, ako se desi, biti veći i da neće samo zgrade vlade biti zapaljene.
U međuvremenu u BiH su održani opšti izbori. Rezultati su pokazali da neće doći do velikih promjena. Sve veći broj građana koji živi na ivici siromaštva, fabrike se zatvaraju, propale privatizacije i korupcije i dalje su neka sumorna slika bosanske svakodnevice. I još uvek se, što je najvažnije, čeka konstituisanje nove vlasti uz izuzetak Republike Srpske i nekoliko kantona. Kako građani koji su tu vlasti birali gledaju na ponovnu blokadu državnih institucija?
Pa mislim da su se sve već navikli na sapunice oko formiranja vlade ili vlada, jer ih ima 15 sve zajedno ovdje. Istina je da su mediji uglavnom prokomentarisali izbore u oktobru kao povratak starim nacionalistima, ali činjenica je da su glasači žestoko kaznili socijaldemokratske partije koje su bile na vlasti i u Federaciji i u Republici Srpskoj, tako što su glasali za nacionaliste. Možda malo više u Federaciji, gdje je najjača partija SDP svedena na skoro statističku grešku. Takav poraz nije viđen od prvih višestranačkih izbora kad su komunisti bili zbrisani. U Republici Srpskoj SNSD je jedva zadržao vlast i to nakon skandala u Narodnoj skupštini kad je u javnost procurio snimljeni razgovor bivše i sadašnje premijerke u kojem ona navodno govori o kupovini dva poslanika da se skrpi vrlo uska skupštinska većina i formira vlada. Poslije su zaista dva opozicijalna poslanika prešli u SNSD-u većinu i vlada je formirana. Ipak građani su na protestima ove godine ponovili zahtjeve od prošle godine. Jasno je da njihovi zahtjevi ne mogu biti ispunjeni bez vrlo radikalnih promjena, a koliko će nacionalističke stranke ili narodnjačke stranke, kako se vole zvati ovih dana, biti spremne na to, to ostaje da se vidi.
Rašide, hvala na uključenju u novinarenje.
Do slušanja.
Bio je to Rašid Krupalija, novinar Bosnian Dailya, koji nam se javio iz Sarajeva. Lavina sa Kosova stigla do Nemačke, navodi Deutsche Welle, podsjećajući da se danas nastavlja posle 10 meseci pauze dijalog između Beograda i Prištine. Neut Bardischer Kurir, regionalni dnevnik Bavarske, beleži situaciju u nemačkim prihvatnim centrima posle masovnog egzodusa i lavine azilanata sa Kosova. Te izraze je naime upotrebila nemačka ambasada iz Prištine, opisujući situaciju o kojoj mediji u našoj zemlji i regionu izveštavaju već danima. U izdanju lista Bild am Sonntag objavljen je tekst pod naslovom Možemo li zaustaviti lavinu? List prenosi navode nemačke ambasade iz Prištine po kojima Kosovo mesečno napušta 25.000 do 30.000 ljudi, što bi za godinu dana iznosilo 300.000 ljudi, odnosno šestinu ukupne populacije. Upozoravaju diplomate i apeluju na vladu u Berlinu da vidljivo skrati njihov boravak u Nemačkoj. Povećan broj potražilaca azila beleži i Baden-Württemberg. Kako prenosi Stuttgarter Nachrichten, od 3695 zahteva za azil podnetih u januaru u toj saveznoj državi, 35,3% podneli su ljudi sa Kosova. Istovremeno, udeo izbjeglica iz Srbije opao je na 8,4, a na trećem mestu su potražioci azila iz Sirije, kojih je bilo nešto manje od 8%.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9:52 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i to sportskih strana, jer u studiju je kolega Vlade Radičević, urednik i voditelj sportskog žurnala. Vlade, dobar dan.
Dobar dan.
Eto, pričali smo o Kosovu, sa ovog političkog stanovišta kreće dijalog Beograda i Prištine, tu je problem sa masovnim egzodusom i tražiocima azila u evropskim zemljama, ljudi sa Kosova, ali Kosovo je aktivno i na sportskom planu i to sada najnovija vest je da je zatražilo prijem u Svetsku kuću košarke. I kakve su šanse za tako nešto?
Slučajno ili ne, eto, sve se dešava tu početkom februara. Rekli ste već za početak pregovora u Briselu, a pre nekoliko dana stigla informacija da je takozvani Košarkaški savez Kosova zatražio prijem u FIBA-u i velike su šanse da će Kosovo biti primljeno u Svjetsku košarkašku federaciju, jer je sve teže braniti zahtjev Kosova za prijem u Međunarodne sportske federacije. Glavni razlog je skorašnji prijem Kosova u Međunarodni olimpijski komitet. Napravljen je presedan pre dva mjeseca, jer Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, a primljeno je u Međunarodni olimpijski komitet i sada je međunarodnim federacijama teško da brane drugačiju odluku. U našem košarkaškom savezu tvrde da neće doći do prijema Kosova u FIBA-u, ali Dejan Tomašević, koji je potpredsjednik saveza, nije isključio mogućnost da Kosovski savez dobije dozvolu da nastupa u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Odluka će biti svakako politička, a ne sportska, kaže Tomašević. Međutim, dugogodišnji generalni sekretar Svetske košarkaške federacije, legendarni Borislav Stanković, izjavio je da je prijem Kosova gotova stvar, da će odlučivati glasovi većine, a u ovom trenutku čini se da u FIBA Kosovo ima većinu za prijem u punopravni rad Izvršnog komiteta Svetske košarkaške federacije. Konačna odluka biće doneta 12. i 13. marta u švajcarskoj Ženevi. Za razliku od prethodnih neuspješnih pokušaja, Kosovski savez sada ima u rukama argument koji će malo koja članica pokušati da ospori, a to je upravo ono što smo rekli na početku, to je prijem Kosova u Međunarodni olimpijski komitet.
I šta još od sportskih naslova izdvojaš iz današnje štampe?
U domaćoj štampi naravno ima mnogo toga kada je reč o fudbalu, o prelaznom roku, o pripremama naših fudbalskih klubova koji izdvajaju očigledno ogromne svote novca da bi se pripremali u Turskoj i ostalim južnim krajevima, rekao bih tako. Međutim, kada se vrate ovde, zateći će ih ovako zimsko vreme, pa onda se postavlja pitanje zašto se naši klubovi pripremaju u tim letnjim, rekao bih, uslovima na obalama...
I kako uopšte utiče ta promjena temperature?
Na obalama Turskog mora, kada će doći ovde i sačekat će ih ovako vreme i onda će uslediti novo prilagođavanje i onda će im trebati novo vreme da uđe u pravu formu. A pritom potrošili su ogroman novac, znamo da naši klubovi imaju problema kao i ostali sportski klubovi inače u Srbiji sa finansijskim sredstvima i onda je mnogo bolje bilo da su se pripremali u pravim uslovima ovde, jer takvih uslovi čekaju na terenima kada počne fudbalski šampionat, a to je 21. februar. Do tada imamo još informaciju da će Velimir Stjepanović večeras održati javni čas u olimpijskom bazenu Zavoda za sport i rekreaciju na Košutnjaku. Veliki šampion koji je do sada osvojio 10 medalja sa svjetskih i evropskih takmičenja družit će se sa decom i to je zaista lepa prilika da se od velikog šampiona čuje kako je to na velikim takmičenjima.
I eto poziv našim slušalcima kako večeras da provedu veče. Hvala Vladi, bio ovo Vlade Radičević za vas prilistavao domaću štampu, a mi u nešto više od 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.